πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, ακριβώς είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα στα μάτι, τους ήχους ρυθμίζει ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλληνού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα για σήμερα. Καταρχάς, σε λίγο θα συνομιλήσουμε για μια νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για την νόσο του Πάρκινσον με τον κύριο Σπυρίδωνα Κονιτσιώτη, καθηγητή νευρολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Ενώ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, στις 8:30 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της Ερθό Μιλάνο, καθώς η περιφέρεια της Τοσκάνης ενέκρινε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Τέλος, γύρω στις 9 παρατέταρτο, θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Ονισένκο, καθώς έχουμε νέο μπαράζ επιθέσεων, ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Θα μας τα πει όλα αυτά ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ουκρανία, ο καλός συνάδελφος Κώστας Ονισένκο. Θα δούμε ακόμη. Τη μεγαλύτερη στον κόσμο υπόγεια θερμική λίμνη που ανακαλύφθηκε στην Αλβανία, τη συμφωνία για συνάντηση μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, τον επικεφαλής του MI5, ο οποίος κάλεσε το διευθυντή του BBC να θάψει ρεπορτάζ για βίο νεοναζί κατάσκοπο. Και τέλος την απάντηση των Δανών στον Τραμπ, θέλετε τη Γρυλανδία, θέλουμε την Καλιφόρνια. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Απ' την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Λοιπόν, Andrew All Night από την υπέροχη Celine Dion, η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Να σε ελπίσουμε ότι θα τα ξεπεράσει, μια μοναδική φωνή από τον Καναδά. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας και να καλησπέρισω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπυρίδωνα Κονιτσιώτη, καθηγητή νευρολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το Πάρκινσον και για μια νέα ελπιδοφόρα θεραπεία. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φαραβιώτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, καταρχάς κύριε καθηγητά, να πούμε στους ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος τι είναι η νόσος του Πάρκινσον και ένα δεύτερο ερώτημα, εάν έχουν εντοπιστεί τα αίτια που την προκαλούν.
Πολύ σωστά. Η νόσος Πάρκινσον είναι ένα νευροεκφυλιστικό νόσημα. Mm-hmm. Δηλαδή κύτταρα στον εγκέφαλο αργά, προοδευτικά και συνεχώς καταστρέφονται. Mm-hmm. Τώρα η αιτία για όλα, για τα περισσότερα νευροεκφυλιστικά νοσήματα δυστυχώς δεν είναι γνωστή. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ποσοστό 10-15% που οφείλεται σε γονίδια, σε συγκεκριμένα γονίδια. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει ό,τι και για πολλά άλλα νοσήματα. Είναι ένας συνδυασμός μάλλον ενός γενετικού υποστρώματος με περιβαλλοντικούς παράγοντες που ακόμη δεν τους γνωρίζουμε καλά. Μπορεί να είναι υιογενείς λοιμώξεις, η ρήπανση του περιβάλλοντος, τοξίνες, φυτοφάρμακα που οδηγούν τελικά σε απώλεια αυτών των πολύτιμων νευρώνων, κυττάρων του εγκεφάλου.
Άρα είναι και περιβαλλοντικοί παράγοντες, λέτε κύριε καθηγητά, που παίζουν ρόλο.
Ακριβώς. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί ότι, για παράδειγμα, άνθρωποι ασθενείς που ζούσαν σε περιοχές που το νερό είχε μολυνθεί με τοξικές ενώσεις, με τοξικές ενώσεις που χρησιμοποιούνταν στη βιομηχανία, ανέπτυξαν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά νόσο Πάρκινσον. Παρ' όλα αυτά, για τους περισσότερους ασθενείς δεν υπάρχει ένας τέτοιος σαφής περιβαλλοντικός παράγοντας. Επομένως, για τα περισσότερα τέτοια αυτά νοσήματα, τα νευροεκφυλιστικά, για τους περισσότερους ασθενείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι προκαλεί αυτή την απώλεια των πολύτιμων κυττάρων του εγκεφάλου.
Όπως είναι και η άνοια, δηλαδή, έτσι, και αυτή στην ίδια κατηγορία, δεν εμπίπτει.
Είναι ακριβώς η ίδια κατηγορία. Διαφέρει το είδος των κυττάρων από το οποίο ξεκινάει η καταστροφή και σιγά-σιγά-σιγά επεκτείνεται σε όλο τον εγκέφαλο. Στην νόσο Πάρκινσον, στην αρχή πεθαίνουν κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν μια ουσία, μια χημική ουσία, έναν νευροδιαβιβαστή που λέγεται ντοπαμίνη. Έτσι, ο εγκέφαλος του ασθενή με νόσο Πάρκινσον δεν έχει ντοπαμίνη. Αυτό λοιπόν εμείς το υποκαθιστούμε δίνοντας την ντοπαμίνη εξωτερικά με χάπι, που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική βελτίωση και πολύ σημαντική φαρμακευτική παρέμβαση και έχει αλλάξει τη ζωή των ασθενών με νόσο Πάρκινσον. Να πούμε ότι πρώτο την εισήγαγε τη θεραπεία ένας Έλληνας στην Αμερική στο τέλος της δεκαετίας του 60, ο Γιώργος Κοτζιάς.
Τι λέτε. Υπάρχει προσδόκιμο ηλικίας στο Πάρκινσον, αν κάποιος προσβληθεί, δηλαδή πόσα χρόνια ζωής έχει μπροστά του.
Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, χάρη στη θεραπεία με ντοπαμίνη, οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον έχουν σχεδόν το ίδιο προσδόκιμο επιβίωσης μαζί με κάποιο συνομήλικό του που δεν έχει νόσο Πάρκινσον. Χάρη στην ντοπαμίνη. Να πούμε όμως την αλήθεια ότι μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, η ποιότητα ζωής χαλάει αρκετά, λόγω ακριβώς των προβλημάτων που έχουμε να χορηγούμε αυτή την ντοπαμίνη με σωστό τρόπο στον εγκέφαλο.
Έχω δει, είχα συμμαθητή ο οποίος είχε Πάρκινσον και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση το τρέμουλο αυτό το οποίο έχουν.
Πράγματι, το τρέμουλο είναι εντυπωσιακό και κάνει εντύπωση σε κάποιον που το βλέπει και φαίνεται από μακριά. Παρ' όλα αυτά, το κυριότερο πρόβλημα στην νόσο Πάρκινσον είναι μια βραδύτητα στις κινήσεις. Ο ασθενής με νόσο Πάρκινσον γίνεται πάρα πολύ αργοκίνητος και το σώμα του γίνεται πάρα πολύ σφιγμένο.
Δίσκαμπτο δηλαδή.
Δίσκαμπτο, ακριβώς η δισκαμψία. Αυτό ακριβώς είναι και που προκαλεί σχεδόν όλη την αναπηρία, διότι να πούμε την αλήθεια, ένας ασθενής θα μπορούσε να τρέμει και να τρέχει, να περπατάει, να γελάει και να ζει μια καλή ζωή. Δυστυχώς ο παρκινσονικός ασθενής, εξαιτίας της καμψίας και της βραδύτητας, αν δεν πάρει το φάρμακο, θα έχει μια σοβαρή ακινησία και θα μείνει σφιγμένος στο κρεβάτι και μπορεί κανείς να φανταστεί τις ολέθριες επιπτώσεις φυσικά.
Βέβαια. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, μιλήσατε πριν για τους γενετικούς παράγοντες και ειδικότερα για τα άτομα που έχουν μεταλλάξει σε ορισμένα γονίδια. Αυτά εντοπίζονται με κάποιες εξετάσεις, αιματολογικές.
Τώρα ξέρουμε αρκετά γονίδια που έχουν ξεπεράσει τα 35 νομίζω τώρα και μπορούμε με γενετικό έλεγχο φυσικά, έχει κόστος, με ένα γενετικό έλεγχο, να βρούμε το απαραίτητο γονίδιο. Δυστυχώς για την ώρα αυτό δεν θα αλλάξει σημαντικά τη θεραπεία του ασθενή, γιατί ακόμη δεν υπάρχει κάποια γενετική θεραπεία, γονιδιακή θεραπεία για την νόσο Πάρκινσον. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αυτό στο μέλλον θα γίνει δυνατό, αλλά για την ώρα δεν έχει επιπτώσεις για τον ασθενή στη θεραπεία του.
Κύριε καθηγητά, η διατροφή και εν γέννη ο τρόπος ζωής παίζει ρόλο σε αυτή την νόσο ή είναι κάτι το οποίο δεν συνδέεται?
Ίσως δεν παίζει ρόλο στη δημιουργία της νόσου. Δεν είμαστε σίγουροι αν ο τρόπος ζωής παίζει ρόλο στη δημιουργία της νόσου, αλλά αφού αναπτυχθεί η νόσος και ξεκινήσει η θεραπεία, η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο, ιδίως όπως η νόσος εξελίσσεται, διότι δυστυχώς παρεμβαίνει καθοριστικά την απορρόφηση αυτού του πολύτιμου φαρμάκου, της ντοπαμίνης που δίνουμε. Η οποία πρέπει να απορροφηθεί από το έντερο.
Η ντοπαμίνη είναι μία ορμόνη, αν δεν κάνω λάθος.
Η ντοπαμίνη είναι ένα μικρό χημικό μόριο, μια στενάμινο οξύ, και είναι νευροδιαβαστή στον εγκέφαλο, όπως είπαμε, απαραίτητος. Όχι μόνο για την κίνησή μας, είναι απαραίτητος για τη σκέψη μας, για τον τρόπο που μαθαίνουμε, για την εξάρτηση από ουσίες, για πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για την εξάρτηση από ουσίες το έχω διαβάσει αυτό, έχετε δίκιο. Διότι όταν δεν έχει ο άνθρωπος την ουσία, η οποία του προκαλεί έκρηση ντοπαμίνης και ευχαρίστηση.
Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Mm-hmm. Οι μηχανισμοί ευχαρίστησης μεσολογούνται μέσω ντοπαμίνης και έτσι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι ασθενείς μας με νόσο Πάρκινσον, ακριβώς λόγω της έλλειψης ντοπαμίνης, είναι πολύ συντηρητικοί άνθρωποι και δεν έχουν υποπέσει σε εξαρτήσεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, δεν καπνίζουν. Ούτε είναι επιρρεπείς άλλες τέτοιες συμπεριφορές. Ακριβώς επειδή λόγω της έλλειψης ντοπαμίνης. Παρ' όλα αυτά, οι επιπτώσεις της έλλειψης ντοπαμίνης στην κίνηση είναι τρομερές. Ευτυχώς όλες φτιάχνουν, σχεδόν όλες, με τη χωρίση αυτού του απλού μορίου της ντοπαμίνης σε χάπι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ φτηνό χάπι, γιατί είναι απλό χημικό μόριο. Δυστυχώς τώρα το συμπεριφέρομαι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να απορροφηθεί αυτό το μόριο, γιατί το πίνει κανείς με χάπι και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.
Είχα διαβάσει επίσης ότι η καναβιδιόλη, το CBD δηλαδή, δεν είναι η ψυχότροπος ουσία, η τετραϊδροκαναβινόλη που υπάρχει στην κάναβη. Έχει παρατηρηθεί μια θετική επίπτωση στους ασθενείς σε ορισμένους ασθενείς με την νόσο του Πάρκινσον. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πολύ το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς. Έχει διερευνηθεί αρκετά πολλά χρόνια πιο πριν, γιατί υπάρχουν υποδοχής καναβινοειδών στον εγκέφαλο. Επομένως δοκιμάστηκε και η χρήση καναβινοειδών για την νόσο Πάρκινσον σαν για να αναπτυχθούν φάρμακα. Μέχρι τώρα οι μελέτες δεν ήταν ενθαρρυντικές και γι' αυτό δεν έχουμε δυστυχώς κανένα φάρμακο που να σχετίζεται με αυτή τη δράση. Παρ' όλα αυτά η χρήση καναβιδιόλης γίνεται από κάποιους ασθενείς και υπάρχουν κάποια συμπτώματα όπως ο πόνος, ας πούμε, που φαίνεται ότι μπορεί να τα αποκρίνονται εν μέρη και λίγο στη χρήση καναβιδιόλης. Δυστυχώς δεν είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.
Τώρα, ήθελα να ρωτήσω για αυτή τη νέα ελπιδοφόρα θεραπεία με την τοποθέτηση ποδόρια συσκευή συνεχούς έγχυσης, η οποία πήρε μάλιστα έγκριση από την FDA, την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Σε τι συνίσταται αυτή η νέα θεραπεία, κύριε καθηγητά?
Ναι, η θεραπεία λοιπόν αυτή δεν είναι αλήθεια σαν φάρμακο νέο, διότι περιέχει ντοπαμίνη. Καταλαβαίνει κανείς ότι βέβαια εφόσον λείπει το παμίνι, δίνουμε το παμίνι, τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, το χάπι πρέπει να απορροφηθεί από το έντερο και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το έντερο, το πεπτικό σύστημα του ασθενή με νόσο Πάρκινσον δεν λειτουργεί και αυτό σωστά. Η κυρητικότητα του και όχι μόνο πάσχει σοβαρά. Παίρνει λοιπόν ο ασθενής το χάπι του, ιδίως αν έχουν περάσει αρκετά χρόνια με τη θεραπεία, και το χάπι δεν απορροφάται, δεν φτάνει στο λεπτό έντερο που πρέπει να απορροφηθεί, καθυστερεί πάρα πολύ, απορροφάται περιορισμένα, ελλειμματικά και τελικά φτάνει στον εγκέφαλο σε μειωμένη ποσότητα, πολύ καθυστερημένα, όσο θα έπρεπε και το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό. Ο ασθενής λοιπόν υποφέρει, περνάει αρκετές ώρες της ημέρας χωρίς δράση του φαρμάκου, οι οποίες είναι, καθώς τα χρόνια περνούν, οι ώρες αυτές είναι αφόρητες για τον ασθενή. Δεν είναι μόνο το κινητικό πρόβλημα, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και υποφέρει όχι μόνο αυτός και όλη η οικογένεια. Έτσι λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε το φάρμακο με ένα συνεχή τρόπο. Όχι με το χάπι, γιατί το χάπι όπως καταλαβαίνει το πίνει κανείς.
Ναι, διαλύεται και πόσο θα φτάσει στον εγκέφαλο από αυτό. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Και μπαίνει όλο μαζί και τελειώνει και όλο μαζί ξαφνικά. Επίσης δεν απορροφάται όπως είπαμε. Έτσι λοιπόν θέλουμε έναν τρόπο. Ναι,
αυτή η θεραπεία είναι με χάπι για την οποία λέτε, όχι, γιατί υπάρχει συνεχής έγχυση, ναι, ντοπαμίνη δηλαδή. Ναι. Και πού τοποθετείται αυτή η συσκευή, κύριε
καθηγητά? Αυτή η συσκευή λοιπόν είναι μια αντλία που χορηγεί την ντοπαμίνη με ρευστή μορφή, με υγρή μορφή, συνεχώς. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Και δεύτερο, τη χορηγεί υποδόρια, κάτω από το δέρμα. Ναι. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε, παρακάμπτουμε και το πρόβλημα του εντέρου, ναι, αλλά παρακάμπτουμε και το θέμα της συνεχούς χορήγησης. Επειδή το φάρμακο χορηγείται με μια αντλία, χορηγείται συνεχώς, με συνεχή ρυθμό, με ένα σταθερό, συνεχή ρυθμό, ομοιομόρφο, που είναι πολύ σημαντικό για τον εγκέφαλο, και δεύτερον χορηγείται υποδόρια, κάτω από το δέρμα.
Και όχι ενδοφλέβεια.
Και όχι ενδοφλέβεια, που δεν θα μπορούσε να συμβαίνει συνεχώς βέβαια, εκτός νοσοκομείου, ένας ασθενής δεν θα μπορούσε να παίρνει συνεχώς υποδόρια. Και έτσι παρακάμπτουν και το πρόβλημα του στομάχου. Έτσι λοιπόν ο ασθενής μας είναι καλά συνεχώς, όλη την ημέρα, παρακάμπτοντας το στομάχι, ό,τι προβλήματα συνεπάγεται αυτό, η τροφή παρεμβαίνει πάρα πολύ στην απορρόφηση του φαρμάκου, όταν είναι να απορροφηθεί από το έντερο. Και πραγματικά αυτό είναι μια επανάσταση στη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον, γιατί παρακάμπτει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και επαναφέρει τους ασθενείς σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Και κύριε καθηγητά, θα εφαρμοστεί αυτή η θεραπεία και από πότε?
Όπως είπατε, έχει εγκριθεί από το FDA στην Αμερική, αλλά έχει εγκριθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Βέβαια, και ήδη κυκλοφορεί σε 10-17 χώρες τουλάχιστον, μπορεί να είναι και περισσότερες. Οι περισσότερες, οι γειτονικές μας χώρες επίσης το έχουν.
Άρα και στην Ελλάδα, να εικάσω,
πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι και στην Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η διαδικασία αυτή τη διαπραγμάτευση με το Υπουργείο. Αλλά πιστεύω ότι θα ευδοκιμήσει και θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο και για τους Έλληνες ασθενείς. Διότι μέχρι τώρα η πιο κοντινή αντίστοιχη μέθοδος απαιτούσε να κάνουμε μια τρύπα στο στομάχι, μια γάστροστομία, να βγάλουμε ένα σωληνάκι από το δέρμα που θα εξέχει έξω και να συνδέσουμε εκεί μια αντλία που θα χορηγεί συνεχώς το φάρμακο στο έντερο.
Πολύ πιο πολύπλοκο αυτό που λέτε, βέβαια.
Είναι πιο πολύπλοκο, απαιτεί και αυτή τη μικρή εγχείρηση και το σωληνάκι που θα κρέμεται από την κοιλιά που οι περισσότεροι ασθενείς δεν θα το ήθελαν. Δίνει συνεχώς το φάρμακο, αλλά πηγαίνει στο έντερο πάλι το φάρμακο. Παρεμβαίνοντας και πάλι το έντερο με την κακή του δυναμική απορρόφησης και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί είναι η επίδραση με την τροφή. Άρα αυτή η υποδόρια αντλία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο προβλήματα. Θα το δίνει συνεχώς, που είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή, και όχι μέσω του εντέρου, αλλά υποδόρια. Έτσι περιμένουμε λοιπόν πραγματικά αυτό να είναι μια πραγματική επανάσταση για την ποιότητα ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς, είναι οι φροντιστές και κυρίως οι συγγενείς, οι οποίοι υποφέρουν μαζί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους.
Υποφέρει μαζί, βλέπεις τον άνθρωπο σου να υποφέρει, γιατί όσο το φάρμακο δεν δρά, ο ασθενής είναι σε μια άθλια κατάσταση και νιώθει από ψυχολογικά συμπτώματα κατάθλιψης, αγωνίας, πολλά πράγματα, σωματικά ενοχλήματα, πόνος πραγματικός, δύσπνοια και φυσικά είναι ακίνητος. Δεν μπορεί να κινηθεί. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να παίρνει το φάρμακο του συνεχώς. Με συνεχή τρόπο.
Δύσκολη κατάσταση. Έχετε. Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Κατέστημεν αρκετά σοφότερη και μάθαμε και για το φάρμακο, το οποίο προφανώς θα εγκριθεί σε κάποιο διάστημα και στην Ελλάδα. Γενικά, είμαστε μια χώρα πάντως που μπορεί να έχουμε προβλήματα στο σύστημα υγείας, αλλά από πλευράς φαρμάκων ακριβών και τα οποία χρησιμοποιούνται για καρκίνους και για άλλα ζητήματα. Λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, δεν πάμε καθόλου κακά. Όλοι οι ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοια ακριβά και δύσκολα φάρμακα.
Ευτυχώς, πραγματικά η χώρα μας για την ώρα τα διαθέτει όλα, όπως για σκλήσεις κατά πλάκας. Με την ευκαιρία, μας είναι και αυτή η νευρολογικό νόσημα. Ευτυχώς έχουμε όλα τα φάρμακα διαθέσιμα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σπυρίδωνας Κονιτσιώτης, καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για τη νέα ελπιδοφόρα θεραπεία μιλήσαμε για το Πάρκινσον με τοποθέτηση υποδόρειας συσκευής συνεχούς έγχυσης ντοπαμίνης, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας κατά εκτιμήσεις μέσα σε αυτή την χρονιά, καθώς έχει λάβει έγκριση και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, το FDA, αλλά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled. A song I'd only sing for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time.
dancing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Μαρία Σφυρόερα, Βούλα Κολυσοπούλου, Ιωάννα Παπασταμάτη στην παραγωγή της και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά, τον Κρίστιαν Μαυρί. Κρίστιαν, μπονασέρα, καρό αμίκο.
Μπονασέρα, αμίκο μίο. Στον και στους
μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η είδηση για την Τοσκάνη, γιατί είναι μια περιφέρεια, δεν είναι ολόκληρη Ιταλία. Ωστόσο, ενέκρινε ειδικό νόμο για τη λεγόμενη υποβοηθούμενη αυτοκτονία, το οποίο δεν είναι ακριβώς ευθανασία, έχει όμως προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και, όπως φαντάζεται κανείς, από αυτές οι πιο σημαντικές είναι από την Καθολική Εκκλησία.
Και από την πολιτική σφαίρα, πρέπει να πούμε, γιατί υπενθυμίζουμε πως η Ιταλία έχει μια δεξιά κυβέρνηση, η οποία, όπως μας δίδασκε ο αείμνηστος Σίλβιο Μπερουσκόνη, είναι μια παράταξη που τάσσεται υπέρ της ζωής. Τώρα, αυτό ήταν ένα σλόγγαν ξεκάθαρο, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως από το 2019 το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο είχε εκφραστεί υπέρ του δικαιώματος της γιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, έτσι. Αλλά αυτό δεν μεταφράστηκε ποτέ σε εθνική νομοθεσία, ούτε επί Κόντε, ούτε επί Ντράγκη και προφανώς ούτε επί Τζόρτζα Μελόνι, γιατί ουσιαστικά κανένας δεν πήρε την ευθύνη πάνω του να μπορέσει να το μεταφράσει σε κάτι το οποίο είναι ένα, αν θέλουμε, ένα τόσο διχαστικό θέμα. Και γι' αυτό και η κίνηση της περιφέρειας Τοσκάνης εχθές θεωρείται πρωτοφανής, πρωτοποριακή και αμφιλεγόμενη. Να μπω λιγάκι στις λεπτομέρειες, θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, γιατί το θέμα είναι το εξής. Η περιφέρεια Τοσκάνη δεν είναι πως απλά ενέκρινε το δικαίωμα. Μάλιστα, θεσμοθέτησε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αρμοδιότητες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, από τη στιγμή του αιτήματος από τον ασθενή, μια ηθική επιτροπή ξεκινάει τη διαδικασία αξιολόγησης του σχετικού φακέλου και αν το προσβαλάβει το πράσινο φως, τότε θα αποφασιστεί ο τρόπος θανάτου και τελική ημερομηνία. Και όλα αυτά μέσα σε ένα ορίζοντα το οποίο θα έχει διάρκεια 37 ημερών. Αντιλαμβάνεστε πως είναι ταχύτατη.
Ναι, είναι.
Σε σχέση με αυτές που γνωρίζουμε, πως είναι διαδικασίες που κατεξοχήν φέρνουν, για παράδειγμα, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υποβληθούν σε μια γιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία και, για παράδειγμα, αναγκάζονται να φύγουν και επίσημα, για παράδειγμα, προς την Ελβετία. το οποίο θέλει μια μεγάλη διαδικασία
και αρκετά χρήματα. Αυτού,
και αρκετά χρήματα ακριβώς. Mm-hmm.
Ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Βέβαια, όσοι έχουν γνωρίσει είτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον είτε στο φιλικό τους περιβάλλον ανθρώπους που βρίσκονται σε τελικό στάδιο καρκίνου, νομίζω ότι η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι η μοναδική λύση, γιατί έχει τον ασθενή να υποφέρει φρικτά, να έχει χάσει πάρα πολλά κιλά, να μην μπορεί να φάει, να χρειάζεται βοήθεια για να πάει στην τουαλέτα. Δηλαδή είναι τόσο τραγικό και θλιβερό, όχι μόνο για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά κυρίως και για τους αγαπημένους τους ανθρώπους, όπου η αυτοκτονία αυτή η υποβοηθούμενη είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ανακουφίζει και τον ίδιο, γιατί εφόσον δεν έχεις μέλλον, αν ο γιατρός ας πούμε σου δίνει ένα προσδόκιμο υλική επιβίωσης 2-3 μήνες και είναι να περάσεις αυτούς τους 2-3 μήνες υποφέροντας και πονώντας φρικτά, όχι, τότε πραγματικά αυτή είναι η ταπεινή προσωπική μου γνώμη, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία έχει απόλυτη λογική.
Τώρα θα υπογραμμίσω και κάτι άλλο, Δημήτρη, για να βάλω και ένα καπέλο, αν θέλουμε, σε αυτό που μόλις είπες, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και κάτι άλλο, πως γιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία δεν σημαίνει ευθανασία.
Ακριβώς, μα αυτό ξεκαθάρισα στην αρχή που βγήκαμε, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και το υπογραμμίζουμε συνέχεια στην Ιταλία, γιατί η ευθανασία είναι κάτι το οποίο αποφασίζει κάποιος άλλο για σένα, γιατί βρίσκεσαι σε μια θέση αδυναμίας να πράξεις αυτό το ακραίο, αν θέλουμε, και τελευταίο πράγμα της ζωής σου.
Απονεννοημένο διάβημα, ναι.
Ακριβώς. Ενώ η ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία προϋποθέτει πως έχεις γιατρούς, ένα επιτελείο γιατρών και νοσοκόμων, οι οποίοι θα επιβλέψουν, και υπάρχει δηλαδή μια δομή, και έτσι άμα έχεις μόνο, για παράδειγμα, ένα βλέφαρο ή ένα δάχτυλο το οποίο ακόμα κάπως δουλεύει και μπορεί να κάνει την κίνηση, αυτό το δάχτυλο θα σου επιτρέψει εκείνη τη στιγμή εσύ να κάνεις την κίνηση, και γι' αυτό είναι αυτοκτονία και όχι ευθανασία.
Μάλιστα. Να κλείσουμε, Κρίστιαν, με μια τεράστια επιχείρηση στην Σικελία που έγινε τις τελευταίες ημέρες, με συλλήψεις 181 μαφιόζων ή συνεργατών τους, και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς η καραμπινιέρη και γενικά η αστυνομία ιταλική έχει κατορθώσει σιγά σιγά, γιατί δεν είναι εύκολο να εξαρθρώσει τη μαφία, είναι κράτος εν κράτη, έχουν καταφέρει να επιφέρουν σοβαρά πλήγματα και στην 'Ντραγκέτα με την οποία έχει σχέσεις η μαφία της Σικελίας.
Πράγματι, γιατί αυτή που ονομάζεται Ανδράγκετα είναι η μαφιά της Καλαβρίας. Να. Και είναι τόσο διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο και ασχολείται τόσο πολύ με ηλεκτρονικό έγκλημα, ναρκωτικά κυρίως, και όλα τα συναφή.
Εμπόριο λευκής σάρκας, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ό,τι είναι τέλος πάντων μέσα στη γενικότερη ομπρέλα των μαφιών, πρέπει να τονίσουμε πως οι δύο μαφίες φαίνεται να έχουν πολύ στενότερες σχέσεις τελευταία, και αυτό από ό,τι προκύπτει φαίνεται να έχει να κάνει με το γεγονός πως πράγματι τελευταία η μαφία φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, και αυτό προκύπτει και από τις υποκλοπές που πάρθηκαν και που διαδόθηκαν από τον Ιταλικό τύπο, και οι οποίες πάρθηκαν προφανώς από τις Ιταλικές αρχές. Να τονίσουμε πως αυτό θεωρείται ένα πολύ βαρύ πλήγμα στην Κόζα Νόστρα. Φανταστείτε πως εχθές το πρωί Τρίτη υπήρχαν περίπου 1.200 αστυνομικοί και γενικότερα αρχές, οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις 181 συλλήψεις και γενικότερα μέτρα κράτησης, και πρέπει να τονίσουμε πως μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν διάφορες φατριές του Παλέρμο, αλλά για παράδειγμα οι υποκλοπές που δείχνουν το πόσο βαρύ ήταν το πλήγμα ήταν αυτές που δείχνουν πως ένας από αυτούς τους αρχινονούς, τέλος πάντων, που καταγράφησαν, έλεγε κυριολεκτικά, και θα το διαβάσω αυτό γιατί έχει σημασία: «Η Ιταλία έχει γίνει άβολη για μας, θα πρέπει να φύγω». Και πάνω σε αυτή την πρόταση η ίδια Ιταλίδα πρωθυπουργός, μάλιστα, υπογράμμισε πως αυτή είναι μια εξαιρετική επιχείρηση των καραμπινιέρων, Και αυτό σημαίνει πως είναι ένα σαφές μήνυμα, πως δηλαδή το οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και ο αγώνας κατά της μαφίας δεν σταματά και δεν θα σταματήσει, είπε Τζόρτζα Μελόνι. Και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο και θα κλείσουμε αυτό, θα μου επιτρέψει τη Δημήτρη. Ένα από τα κύρια σημεία αυτής της έρευνας ήταν πως βρέθηκαν υποκλοπές οι οποίες έδειχναν πως ουσιαστικά γινόντουσαν βιντεοκλήσεις, συνόδους κορυφής, meeting μέχρι και chat με κινητά τηλέφωνα από μέσα από τα κελιά. Δηλαδή όσοι ήταν μέσα στα κελιά μπορούσαν και συνεχίζανε κανονικά να διοργανώνουν και να διευθύνουν τις παράνομες δραστηριότητες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι τεράστιο. Δηλαδή, όπως μπορείτε να φανταστείτε, απαγορεύεται οποιαδήποτε κράτηση ενός κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικής συσκευής μέσα σε μια φυλακή. Και όμως φαινόταν πως ένας από τους λόγους για τους οποίους γινόντουσαν ακόμα οι δραστηριότητες σε ένα σχετικά καλό επίπεδο συντονισμού φαίνεται να οφείλονταν στο γεγονός πως υπήρχαν και ειδικότερες συσκευές με κρυπτογραφημένα κινητά τηλέφωνα και chat και συνομιλίες, στο σημείο που πάρα πολλές από αυτές τις συνομιλίες ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί από πλευράς περιεχομένου. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως έχει πέρας το όλο θέμα.
Βέβαια. Και να σου αναφέρω και μια πολύ μικρή προσωπική μου ιστορία για 30 δεύτερα. Είχα πάει το 86 στην Νάπολη με τους γονείς μου και ένα φιλικό τους ζευγάρι. Κλέψαν την τσάντα λοιπόν της φίλης της μητέρας μου, ήταν γιατρός, είχε μέσα χρήματα, χρυσαφικά, διαβατήρια, τα πάντα όλα. Πάμε λοιπόν στους καραμπινιέρους στην Νάπολη. Και πηγαίνω στον αξιωματικό υπηρεσίας και του λέω: έχει συμβεί αυτό και αυτό. Ως απάντηση, ο αξιωματικός υπηρεσίας μου έδειξε τρεις ντάνες με φακέλους και μου λέει: αυτά είναι οι κλοπές τσαντών οι σημερινές, αυτά είναι οι κλοπές αυτοκινήτων και αυτά είναι οι διαρρήξεις. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα, ότι μέσα σε μια μέρα συμβαίνουν τουλάχιστον εκατοντάδες τέτοια περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων και κλοπών αυτοκινήτων, που έχουν και ένα ταλέντο Ιταλίας αυτό.
Και αυτά, Δημήτρη, θεωρούνται του χαμηλού επίπεδου, έτσι. Γιατί
φυσικά,
τώρα μιλάμε για
φυσικά.
Επιχειρήσεις υψηλών διαστάσεων. Εξαφανίζονται κοντέινερ, χρησιμοποιούνται υποβρύχια, οπότε μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επιστημονική φαντασία σχεδόν, δηλαδή πολλές φορές τα χολιγουντιανά σενάρια δεν τα φτάνουν αυτά τα πράγματα.
Ναι, έχουν φοβερή εφευρετικότητα, όχι μόνο οι Ιταλοί μαφιόζοι και οι υπόλοιποι μαφιόζοι στον πλανήτη, ειδικά στην Κολομβία, εκεί που έχουν δικά τους υποβρύχια για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά. Τέλος πάντων, τεράστια συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω όμως πάρα πολύ, Κρίστιαν. Πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ρεπορτάζ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ στο Μιλάνο. Σας λέγαμε νωρίτερα στην εισαγωγή της απόψινής Γεώπολης ότι η μεγαλύτερη στον κόσμο υπόγεια θερμική λίμνη ανακαλύφθηκε στην Αλβανία. Την εντόπισαν ερευνητές από την Τσεχική Δημοκρατία πριν από 4 χρόνια, αλλά δεν είχαν τότε τα κατάλληλα όργανα για να την μετρήσουν. Και το εντυπωσιακό είναι ότι η λίμνη που ονομάστηκε Νιούρον από το ίδρυμα το οποίο χρηματοδότησε την πρόσφατη αποστολή, η λίμνη έχει τελικώς μετρήθηκε 138 μέτρα μήκος και 42 μέτρα πλάτος. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, πραγματικά οι φωτογραφίες είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικές και είναι προφανές ότι όλοι οι επιστήμονες θα αρχίσουν να σειραίουν εκεί για να δουν αυτό το σπάνιο φαινόμενο. Τώρα είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, όπου ο δεύτερος είπε ότι ξεκινούν άμεσα ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ είχαν μιλήσει για σχεδόν μια μισή ώρα τηλεφωνικά και ότι οι δύο άνδρες είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν στην πρώτη επαφή του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο από το Φεβρουάριο του 2022. Τώρα, εκεί στη Δανία, οι αρχές απάντησαν στον Τραμπ, ο οποίος θέλει να πάρει τη Γροιλανδία, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θέλει να κάνει και με τον Καναδά. Λοιπόν, οι Δανείοι με πολύ χιούμορ απάντησαν ότι υπέγραψαν μια διαδικτυακή αίτηση, δεκάδες χιλιάδες Δανείοι, για να αγοράσουν, τι λέτε, την Καλιφόρνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με μια ειρωνική απάντηση στο ενδιαφέρον του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αγοράσει τη Γροιλανδία, η σελίδα με την ονομασία Denmarkification, που μπορεί να μεταφραστεί ως δανειοποίηση, έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 υπογραφές και υποδηλώνει ότι η εξαγορά θα ήταν μια καλή επιλογή για τους Δανούς, λόγω του γεγονότος ότι η πολιτεία της Καλιφόρνιας είναι γνωστή για την τεράστια παραγωγή αβοκάντο της, τα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και για τον ηλιόλουστο καιρό της. Μια έξυπνη απάντηση με πολύ χιούμορ που δείχνει ότι το διεθνές δίκαιο περνάει δύσκολες μέρες. Και με το One Way or Another της Blondie έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Θα πάμε στην Ουκρανία, εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο Κώστας Ονισένκο, τον οποίο και καλησπερίζω. Κώστα, καλησπέρα.
Γεια σας από το Κίεβο.
Νύχτα τρόμου χθες, έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι οι εξελίξεις αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες εξελίσσονται με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα είναι οι τηλεφωνικές συζητήσεις που πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρώτα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, και πριν από λίγο μάθαμε ότι έκανε τηλεφωνική συζήτηση και με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως στην ερχόμενη σύνοδο ασφαλείας του Μόναχου, η οποία ξεκινάει μεθαύριο, θα έχουμε κάποιες ενδεχομένως σοβαρές εξελίξεις όσον αφορά την προμεγγελθήσα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ειρηνευτική διαδικασία, διαδικασία διαπραγματεύσεων και ούτε καθεξής. Από τις ανακοινώσεις, και το Κρεμλίνο έβγαλε ανακοίνωση ο Ντόναλντ Τραμπ στο δικό του social media που λέγεται Truth Social, όπου είπε ότι σε πολύ καλό κλίμα οι συζητήσεις με τον Πούτιν και ότι μοιράζονται κάποιες κοινές απόψεις όσον αφορά το γεγονός ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και ότι συζήτησαν διάφορα άλλα πράγματα, τη Μέση Ανατολή, τη τεχνητή νοημοσύνη και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα κατονομάζει. Έβαλε ανακοίνωση βεβαίως σε πολύ θετικό κλίμα και το Κρεμλίνο, όπου καλεί τον Τραμπ στη Μόσχα. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι
έντονη κινητικότητα
τουλάχιστον σε επίπεδο
φραστικό
φρασεολογίας και σε επίπεδο κουβέντας υπάρχει έντονη κινητικότητα. Βέβαια, αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή της ζήτησης, δεν αντικατοπτρίζεται στο πεδίο της μάχης και σε αντικειμενικές συνθήκες. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε έναν δρυμή βομβαρδισμό, ένα σφοδρό βομβαρδισμό της Ουκρανίας με βαλιστικούς πυράβλους και δεκάδες drones καμικάζι σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Μάθαμε για τουλάχιστον 7 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, από τους οποίους η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ίδια, κατάφερε να αναχαιτήσει τους 6, ο ένας βρήκε στόχο. Έχουμε έναν άνθρωπο, έναν πολίτη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο ως αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης, και τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν. Ένα κτίριο στο κέντρο του Κιέβου, ένα κτίριο γραφείων, έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι ειδοποίηση από το chat της Ουκρανικής αεροπορίας, η οποία ουσιαστικά ελέγχει και την αεροπορική άμυνα, ότι υπάρχει κινητικότητα των ρωσικών αεροπλάνων και ενδεχομένως να έχουμε τις επόμενες ώρες ή λεπτά πάλι αεροπορική σιρήνα και νέες επιθέσεις.
Να σε διακόψω, αν μου επιτρέψεις για ένα δευτερόλεπτο, να σου πω μόνο ότι διάβαζα σήμερα στην έντυπη έκδοση του Guardian, της γνωστής βρετανικής εφημερίδας, μια αποκλειστική συνέντευξη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ, χωρίς την αρρωγή τους, δεν υπάρχει περίπτωση να νικηθεί η Ρωσία.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη συζήτησης. Η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση εδώ και μήνες, ήδη από τη στιγμή που έγινε κατανοητό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα εκλεγεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι δεν θα είναι εκείνη η οποία θα φανεί προς τα έξω ότι σαμποτάρει τις όποιες διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε ναι, θέλει τη βοήθεια των ΗΠΑ. Σήμερα είναι στο Κίεβο ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η πρώτη επίσκεψη, ας το πούμε έτσι, κυβερνητικού στελέχου τόσο υψηλόβαθμου στο Κίεβο της νέας διακυβέρνησης, οι οποίες συζητάνε βεβαίως για αυτή την περίφημη συμφωνία για την συνεκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας και μιλάμε για τις λεγόμενες σπάνιες γης, δηλαδή ουσιαστικά...
Παγκόσμιο ράλι για την απόκτηση αυτών των σπάνιων γεών, Κώστα, σε όλο τον πλανήτη.
Ναι, εδώ βέβαια θέλω να πούμε ότι οι σπάνιες γης δεν είναι ούτε σπάνιες αλλά ούτε και πολύ γης. Είναι στην πραγματικότητα μέταλλα τα οποία είναι αρκετά ευρεία σε όλο τον κόσμο. Απλά επειδή πολύ μεγάλο τμήμα των περιοχών που βρίσκονται αυτά τα μέταλλα σε μεγάλο, είτε άμεσα είτε έμεσα ελέγχονται από την Κίνα, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να προλάβει σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, θέλει να προλάβει προκειμένου και εκείνο να κατοχυρώσει πρόσβαση σε αυτές τις λεγόμενες σπάνιες γης, που ουσιαστικά είναι μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη τεχνολογία.
Λίθιο μαγκάνιο για τις μπαταρίες, κατά κύριο λόγο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Μπαταρίες, μικροτσίπ
και πολλά άλλα. Ναι.
Οθόνες κτλ. Ναι.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πάντα ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις σου. Καλό βράδυ στο Κίεβο. Εύχομαι τα πράγματα να είναι πιο ήσυχα από ό,τι πριν από λίγες ώρες. Και να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει σχεδόν 9 παρά 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφιδρόερα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Σλαβενίτη που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Shine.